Ymmärtääksemme rahoitusmarkkinoiden toimintaa on meidän syytä tarkastella pikaisesti vielä, ketkä toimivat rahoitusmarkkinoilla ja toisaalta mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, kuinka rahoitusmarkkinat ja niiden järjestelyt ovat organisoituneet. Yksi keskeisimmistä rahoitusmarkkinoilla toimivista tahoista muodostuu pankeista, täsmällisesti sanoen talletuspankeista, jotka hankkivat rahoitusta talletusten muodossa ja osin myöskin markkinoilta. Ja tästä hankitusta rahoituksesta pankit myöntävät asiakkailleen luottoja. Pankin tulos tai keskeinen osa ainakin pankin tuloksesta muodostuu luotoista saaduista korkotuloista, joista vähennetään kustannukset. Kustannuksia muodostuu talletuksille maksetuista koroista, muulle varainhankinnalle maksetuista koroista, palkoista, muista toimintakuluista ja kiinteistä kuluista. Keskeisimmät riskit, mille pankki altistuu, ovat luottotappioriskit. Luottotappioriski syntyy siitä, että osa asiakkaista ei kykene aikanaan maksamaan luotoistaan korkoja tai takaisinmaksuja. Pankki arvioi asiakkaidensa luottokelpoisuuden luottopäätöstä tehtäessä. Jos on selvää, että asiakas ei tule selviämään luottoon liittyvistä maksuista, asiakas ei saa luottoa. Valtaosa asiakkaista saa luoton, joka hinnoitellaan vastaamaan asiakkaan aiheuttamaa riskiä ja huomioiden markkinakorkojen tasot. Luottotappioriskistä puhuttaessa meidän kannattaa erotella riski kahteen osaan, odotettuun riskiin ja odottamattomaan riskiin. Odotettu riski muodostuu asioista, joita voidaan odottaa. Luottotappioista pankin tapauksessa, vaikka luoton myöntämistilanteessa asiakkaat ovat luottokelpoisia, on selvää, että suuressa asiakasjoukossa, kun katsotaan tulevaisuuteen, osalle asiakkaista tulee taloudellisia takaiskuja, joita asiakas ei ole voinut ennustaa ja asiakas päättyy luottokelvottomaksi, maksukyvyttömäksi. Pankin näkökannalta on mahdoton ennustaa varmuudella, mitkä asiakkaat päätyvät maksukyvyttömiksi. On kuitenkin varmaa, että osa asiakkaista tulee tähän tilanteeseen päätymään. Yli ajan näyttää suhteellisen vakaalta, mikä prosenttiosuus asiakkaista milläkin ominaisuuksilla päätyy maksuongelmiin. Kyseessä on pankin näkökulmasta odotettu riski. Pankille odotettu riski on hinnoittelukysymys. Pankki hinnoittelee koron asiakkaalle siten, että se heijastaa markkinoiden tuottovaatimusta, toisin sanoen markkinoilta tulevaa vastaavaa korkoa heijastaen myöskin asiakkaan riskipitoisuus. Riskipitoisempi asiakas maksaa korvaukseksi korkeampaa korkoa, parempi luottoriskinen asiakas, matalamman riskin omaava asiakas matalampaa. Toinen riskityyppi muodostuu korkoriskistä. Varainhankinnan korot, talletusten korot erityisesti ja luottojen korot eivät määräydy samalla perusteella. Pääsääntöisesti tapahtuu niin, että markkinakorkojen noustessa pankin korkokate luottokorkojen ja varainhankinnan korkojen erotus kasvaa ja korkojen tullessa alas useimmilla pankeilla luottokorkojen ja talletuskorkojen välinen erotus supistuu. Kolmas pankin kohtaama merkittävä riski muodostuu omasta pankin omasta maksuvalmiudesta. Kun pankki hankkii varat talletuksina tai muuna varainhankintana, osa siitä jää, vain pieni osa, jää pankkiin kassavarojen tyyppisiksi varoiksi. Talletuksista tätä nykyään Euroopassa 1% talletetaan, vähintään 1% talletetaan keskuspankkiin vähimmäisvarantotalletuksina, lainsäädäntöön sidottuina talletuksina. Muu osa hankituista varoista päätyy luotoiksi. Pankin oman maksuvalmiuden hoitaminen liittyy siihen, että asiakkaat suorittavat tileiltä maksuja osin ennustettavasti, osin täysin ennustamatta. Asiakkaat voivat haluta nostaa talletuksia. Pankin on varauduttava siihen, että pankilla on aina varat näiden maksujen suorittamiseen ja talletusten mahdolliseen nostamiseen. Talletuspankkitoiminta vaatii toimiluvan. Ainoastaan talletuspankkitoimiluvan saanut laitosyhtiö saa vastaanottaa talletuksia, hankkia rahoitusta talletuksissa. Valtiovarainministeriö myöntää muodollisesti luvan tai lainsäädäntöön perustuen luvan. Finanssivalvonta valvoo toimintaa. Yksi keskeisistä pankkitoimiluvan edellytyksistä on oman pääoman vaatimuksen täyttäminen. Tätä nykyään Basel 3 järjestelmään liittyvä vaatimus. 10,5% riskipainotetusta toiminnan laajuudesta. Vastasyklinen puskuri 0-2,5% sen mukaan, kun milloinkin on makrovakauden kannalta päätetty. Kansallisesti merkittäville pankeille 0-2% lisävaatimusta, kansainvälisesti merkittävälle 1-3,5%. Sen lisäksi nykysääntelyn mukaan pankilla täytyy olla riittävästi likvidejä varoja selviytyäkseen toiminnastaan. Toimilupa edellyttää myöskin muita asioita, muun muassa toimivan johdon keskeisten henkilöiden ammattipätevyyden ja muita asioita. Olemme jo aiemmin keskustelleet rahoituksen välittäjien muodostamista vaateiden transformaatioista. Pankki suorittaa näitä transformaatioita, erityisesti maturiteetti, riski, likviditeetti ovat pankin suorittamia vaateiden muuntamisia tai lisäarvoa, minkä varassa pankkitoiminnan kilpailukyky nojaa. Pankkien luottokoroista osa on kiinteitä korkoja, osa on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisuus tarkoittaa joko sitomista markkinoiden euriborkorkoihin, pankkien välisten markkinoiden rahoituskorkoon, esimerkiksi tyyliin Euribor 12 kuukautta plus asiakaskohtainen vaikka 1,25% asiakaskohtaista lisää. Ja näissä vaihtuvissa koroissa on huomattava, että koronmaksuhetkellä markkinakorko otetaan korkoperioodin alusta, ei maksuhetken korkoa. On kaikille ollut helpompaa, että käytäntönä on se, että periodin alkuhetken markkinakorko, euriborkorko esimerkiksi otetaan pohjaksi, jolloin maksuhetken lähestyessä sekä maksun saaja että maksaja tietävät, minkä suuruinen korkosuoritus tulee olemaan. Euriborkorkojen lisäksi viitekorkoina käytetään pankkien omia niin sanottuja prime-korkoja. Pankki voi määritellä sen halunsa mukaan. Käytännössä prime-korot seuraavat hyvin läheisesti Euribor-korkoja. Pankkitoiminnasta kannattaa vielä muistaa käsitteet universaalipankki ja investointipankki. Investointipankkitermi liittyy Yhdysvaltojen markkinoihin. 29 suuren pörssiromahduksen, 1929 suuren pörssiromahduksen seurauksena Yhdysvalloissa säädettiin niin sanottu Glass-Steagall-laki, joka esti talletuspankkia harjoittamasta arvopaperin välitystä, osakeemissioiden järjestämistä, arvopaperikauppaa. Toisin sanoen pankit jaettiin kahteen ryhmään. Varsinaiset pankit, talletuspankit, saivat vastaanottaa talletuksia, mutta eivät saaneet toimia arvopaperimarkkinoilla. Ja osa pankeista valitsi, että ne eivät halunneet olla talletuspankkeja, vaan erikoistuivat arvopaperimarkkinoilla toimimiseen, ja näistä käytetään nimitystä investointipankki. Monesti investointipankkitermi sidottiin tai liitettiin erityisesti emissioiden ja listautumisten toteuttamiseen. Glass-Steagall-laki on Yhdysvalloissa kumottu. Talletuspankki voi yhtä hyvin käydä arvopaperikauppaa, johdannaiskauppaa. Euroopassa pankeilla on aina ollut oikeus käydä arvopaperi- ja johdannaiskauppaa. Tällaisista pankeista, jotka voivat toimia arvopaperimarkkinoilla ja talletuspankkeina, käytetään universaalipankin nimitystä. Korkokehitys on ollut Euroopassa viime aikoina aleneva. Se näkyy suomalaisten pankkien luottokannan koron kehityksessä, talletusten korkokehityksessä. Pankin tuloksen keskeinen osa syntyy tästä erotuksesta. Tässä havaitsemme myöskin uusien luottojen hinnoittumisen. Kun korot tulivat alaspäin, ne pitkään seurasi markkinakorkoja, mutta tuossa tapahtui rakenteellinen muutos. Pankkien prime-korot ovat seuranneet hyvin läheisesti Euribor-korkojen kehitystä. Tämä kuvio havainnollistaa talletuspankkien luotonantoa ja toisaalta varainhankintaa. Suomalaiset pankit aggregaattina ovat myöntäneet luottoja huomattavan paljon enemmän kuin niillä on talletuksia. Tämä erotus on hankittava markkinoilta. Tämän kuvion perusteella selkeä trendi on markkinoilta hankitun rahoituksen merkityksen kasvaminen suomalaisessa pankkijärjestelmässä. Varsinaisten talletuspankkien lisäksi markkinoilla toimii kiinnitysluottopankkeja. Monilla markkinoilla kiinnitysluottopankit ovat keskeisiä asuntoluottojen välittäjiä. Kiinnitysluottopankin toiminta-ajatus on myöntää pitkäaikaisia luottoja asuntojen hankintaan ja kiinteistösijoituksiin ja rahoittaa itseään ei talletuksilla, vaan ottamalla rahoitusta joukkovelkakirjamarkkinoilta myöskin pitkäkestoisesti. Silloin pankin myöntämien luottojen aikarakenne vastaa otetun rahoituksen aikarakennetta ja korkojen määräytyminen kummassakin toiminnassa on lähempänä toisiaan. Kiinnitysluottopankit eivät ole talletuspankkeja, ne eivät saa vastaanottaa talletuksia. Yhdysvaltojen markkinoilla esimerkiksi kiinnitysluottopankeilla on merkittävä rooli. Suomessa kiinnitysluottopankit toistaiseksi ovat pienemmässä roolissa. Suomen hypoteekkiyhdistys, Aktia hypoteekkipankki ja OP Asuntoluottopankki ovat suomalaisia kiinnitysluottolaitoksia. Markkinoilla toimii rahoitusyhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet tietyn tyyppisen rahoitustapahtumien hoitamiseen ja niihin liittyvän luottoriskin hinnoitteluun ja kantamiseen. Tyypillisin esimerkki on osamaksukauppa, esimerkiksi autokauppa tai kodinkonekauppa. Sen sijaan, että kauppaliike yritys toteuttaisi samalla luottosopimuksen ja varsinaisen tavarankaupan kauppaa harjoittava yritys keskittyy omaan liiketoimintaansa, myy luottosopimukset rahoitusyhtiölle, joka taas on erikoistunut luottoriskin kantamiseen. Osamaksukaupan, autokaupan rahoituksen ja niin edelleen. Lisäksi rahoitusyhtiöitä löytyy esimerkiksi lentokonekaupoista. Boeing esimerkiksi omistaa oman rahoitusyhtiön, joka on erikoistunut lentokonekauppojen rahoitukseen. Markkinoilla toimii luottokorttiyhtiöitä, erityisluottolaitoksia, kuten Sitra, Kuntarahoitus, Finvera, Euroopan ja Pohjoismaiden investointipankit. Ne on perustettu johonkin tiettyyn erityistarkoitukseen. Finvera on esimerkiksi perustettu luotottamaan ja takaamaan vientiin liittyvää toimintaa ja edistämään vientitoimintaa. Markkinoilla toimii myös pääomasijoittajia, yksityishenkilöitä, yrityksiä, valtion hallinnoimia tahoja. Ajatuksena on, että ne etsivät kasvukelpoisia yrityksiä, sijoittavat niihin joko oman pääoman ehtoisesti tai sellaisena velkarahoituksena, joka voidaan myöhemmin muuttaa osakkeiksi. Yleensä tällainen rahoittaja ei ainoastaan tarjoa rahoitusta, vaan myöskin omaa osaamistaan ja osallistuu yrityksen kehittämiseen. Aikanaan sitten, jos yritys onnistuu kasvamaan, rahoittaja irtautuu siitä, yritys myydään jonnekin muualle ja rahoittajan tuotto syntyy siitä lisäarvosta, kuinka paljon yritys on kasvanut sen rahoituksen ja osaamiskontribuution seurauksena. Vakuutuslaitokset, henki, vahinko ovat kaikki merkittäviä institutionaalisia sijoittajia. Sitten markkinalla toimii kahta eri rahastotyyppiä. Sijoitusrahastot, jotka tarjoavat hajautuspalveluita, aktiivista salkunhoitoa. Hajautuspalvelua yleensä oppikirja tyyppisesti esitetään. Piensijoittaja ei pysty hajauttamaan rajallisten varojensa takia kovin tehokkaasti salkkuaan. Sijoitusrahastoon sijoittamalla ne rahat, kun yhdistetään paljon mahdollisesti pieniäkin sijoituksia, saadaan iso rahasto, joka voidaan hajauttaa tehokkaasti. Lähes kaikki sijoitusrahastot myyvät myöskin aktiivista salkunhoitoa palvelunaan. Rahastoyhtiö varsinaisesti hallinnoi sijoitusrahaston toimintaa ja varoja. Sijoittajat ostavat rahastoosuuksia rahastoyhtiöltä joko suoraan tai sen markkinointikanavien kautta. Sijoittaja maksaa tästä palvelusta hallinnointipalkkion, joka nettoutetaan joka päivä julkaistavasta rahaston arvosta ja mahdollisesti merkintäpalkkion, kun ostaa rahastoosuuden, mahdollisesti lunastuspalkkion, kun myy rahastoosuuden. Sijoittajan tuotto muodostuu siitä, kuinka hyvin rahasto pystyy tuottoa hankkimaan. Sijoitusrahastotoiminta on luvanvaraista. Finanssivalvonta valvoo rahaston toimintaa. Jokaisen rahaston täytyy laatia toimintaa kuvaava rahastoesite. Ja rahastojen toiminnalle on asetettu rajoitteita. Muun muassa sen suhteen, kuinka paljon velkavipua rahasto voi käyttää, kuinka paljon johdannaisia rahasto voi käyttää. Sijoitusrahastojen yhteydessä on hyvä muistaa, että todellisuudessa ne eivät ole ainoastaan piensijoittajien sijoitusvälineitä, vaan noin puolet rahastoon virtaavasta pääomasta tulee instituutiosijoittajilta, suuren kokoluokan sijoittajilta, jotka tällä tavalla ulkoistavat osan oman sijoitussalkkunsa hoidosta. Sijoitusrahastot monesti jaotellaan velkapuolella lyhyen ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahasto tarkoittaa rahastoa, joka sijoittaa rahamarkkinoiden lyhytaikaisiin velkakirjoihin tai sellaisiin joukkovelkakirjoihin, jotka ovat jo muuttuneet lyhytaikaisiksi. Osakerahastot osakkeisiin, sekarahastot velkakirjoihin ja osakkeisiin vaihdellen painoa markkinanäkemyksensä mukaan erityisrahastoiksi, jotka sijoittavat johonkin erityistavoitteeseen, esimerkiksi maantieteelliselle alueelle, kuten Aasia-rahasto tai Suomi-rahasto. Pörssisäätiön web-sivuilta löytyy oheisen linkin kautta hyvä esitys sijoitusrahastoista ja niiden toiminnasta. Toinen rahastotyyppi, joka ei ole luvanvaraista, mutta jota ei myöskään voi markkinoida yleisölle vapaasti ja joka on tarkoitettu ainoastaan suuren kokoluokan ammattimaisille sijoittajille, muodostuu englanninkielisenä terminä hedge fund -tyyppisistä toimijoista. Suomenkielisessä terminologiassa käytetään vipurahasto tai absoluuttisen tuoton rahaston nimitystä. Tällaisella rahastolla ei ole rajoitteita velkavivun käyttämisestä, ei johdannaisten käytöstä. Absoluuttisen tuoton rahaston nimitys tuo tavoitteen esille. Kun sijoitusrahastoon sijoitetaan, jos se on vaikka osakerahasto, kun osakemarkkina menee ylöspäin, kaikki hyvin hoidetut sijoitusrahastot tuottavat positiivisen tuoton, taitavammat paremman tuoton, vähemmän taitavat pienemmän tuoton. Kun osakemarkkina romahtaa, kaikki rahastot, osakerahastot tuottavat tappiota. Jotkut vähemmän, jotkut enemmän, mutta periaatteessa on lähes mahdotonta, että yksikään tuottaisi merkittävää voittoa. Absoluuttisen tuoton rahasto sen sijaan pyrkii tuottamaan voittoa riippumatta siitä, mihin markkina on menossa. Ja tämä toteutetaan erilaisilla ei-konventionaalisilla sijoitustrategioilla johdannaisten käytöllä. Yksi perinteinen strategia on esimerkiksi etsiä väärin hinnoiteltuja kohteita ja suojautua koko markkinoiden aiheuttamalta riskiltä. Periaatteessa tavoite on silloin, että menee markkina ylös tai alaspäin, niin se ei näy rahaston tuotossa, mutta sen sijaan kun väärin hinnoittelu korjautuu, niin tuotto syntyy siitä. Palkkiorakenne on voimakkaasti erilainen kuin sijoitusrahastoilla. Kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi vipurahasto, absoluuttisen tuotirahasto, perii keskimäärin 20-25% siitä lisätuotosta, mitä se on pystynyt synnyttämään. Toisin sanoen insentiiviosa on varsin merkittävä. Jos lisätuottoa ei synny, niin sitten peritään pelkkä hallinnointipalkkio. Hyvin monesti rahastorakenne on vielä monimutkainen sillä tavalla, että asiakas ei välttämättä asioi varsinaisen absoluuttisen tuoton rahaston kanssa, vaan rahastojen rahaston kanssa. Rahastojen rahastot, fund of funds, keskittyy hoitamaan salkkua vipurahastoista, absoluuttisen tuoton rahastoista. Jos palataan kysymykseen siitä, miksi rahoitusmarkkinat ovat organisoituneet sillä tavalla, kun ne tällä hetkellä ovat, yksi taustalla olevista keskeisistä ratkaistavista ongelmista on liittynyt epätäydelliseen ja epäsymmetriseen informaatioon. Epätäydellinen informaatio viittaa siihen, että kukaan meistä ei kykene täydellisesti ennustamaan tulevaisuutta. Epäsymmetrinen siihen, että jotkut meistä omaavat paremman informaation kuin jotkut toiset. Rahoitustapahtuman yhteydessä rahoituksen hakija tai rahoituksen tuleva käyttäjä tietää paremmin oman tilanteensa ja tavoitteensa, kuinka aikoo toimia. Rahoituksen antaja ei omaa yhtä hyvää tietoa rahoituksen käyttäjän tilanteesta eikä rahoituksen käyttäjän tulevasta toiminnasta. Tämä epäsymmetrinen informaatio perustelee hyvin pitkälle myöskin rahoituslaitosten, esimerkiksi rahoituksen välittäjien, kuten pankkien, toimintaa. Suurtuotannon edut, yhteistuotannon edut ovat hyvä peruste, miksi esimerkiksi pankkityyppisiä organisaatioita on olemassa, mutta eivät yksinään vielä selitä sitä. Epätäydellinen ja epäsymmetrinen informaatio voidaan jakaa kahteen osaan. Ennen rahoituspäätöstä vallitsevaan tilanteeseen ja rahoituspäätöksen jälkeiseen tilanteeseen. Ensiksi mainitusta käytetään nimitystä haitallinen valikoituminen, jälkimmäisestä moraalikato, moral hazard nimitystä. Haitallinen valikoituminen liittyy siihen, kuinka asiakaskunta tai markkinoiden rakenne valikoituu, erityisesti jos informaatio ei ole tarpeeksi käytettävissä. Akerlofin 70 julkaisema Market for Lemons-artikkeli kuvaa tilannetta varsin selkeästi ja ymmärrettävästi. Akerlof tarkasteli käytettyjen autojen markkinaa. Jos oletamme, että autot voitaisiin jakaa suoraan kahteen ryhmään, hyvälaatuisiin autoihin ja huonolaatuisiin autoihin. Auton myyjä tietää autonsa ominaisuuden. Auton ostaja sen sijaan ei kykene havainnoimaan yhtä tarkasti auton ominaisuuksia. Kokemuksesta autojen ostajat ovat havainneet, että osa ostetuista autoista on tähän asti jakautunut huonoihin, osa hyviin autoihin, ehkä noin puolet hyviä, puolet huonoja. Jos muuta tietoa ei ole käytettävissä, autojen ostajat päätyy, että okei, järkevä hinta on maksaa odotettu hinta, käyttää odotusarvoa, laskee keskihinta, joka on hyvien autojen arvon ja huonojen autojen arvon keskiarvo. Kun markkinoilla päädytään tällaiseen hinnoitteluun, ne auton myyjät, joilla on hyvälaatuinen auto, toteavat, että okei, tätä ei kannata myydä noin halvalla, kun tämän käyttöominaisuudet on paljon paremmat. Hyvät autot poistuu markkinalta, ne joilla on huonot autot toteavat, että okei, tilannehan on tosi hyvä. Ostajat maksaa enemmän kuin tämän auton oikea arvo on. Markkinarakenne muuttuu siten, että sieltä poistuu hyvä laatu. Laatuiset autot ja se täyttyy huonolaatuisilla autoilla. Samantyyppinen tilannehan tapahtuu helposti rahoitusmarkkinoilla. Jos luotonantaja, ammattimainen luotonantaja ei kykene arvioimaan riittävästi asiakkaiden riskejä ja päätyy samanlaiseen karkeeseen hinnoitteluun, niin lopputuloksena on se, että asiakaskunta muodostuu huonoista asiakkaista, liian suurista luottoriskeistä ja luottoriskiltään hyvät toteet, että okei, mä joudun maksamaan liikaa, mä en ota täältä rahoitusta. Hyvä ja hyvin vaikuttava esimerkki tästä haitallisesta valikoitumisesta ja informaation katoamisesta liittyy subprime-kriisiin. Yhdysvalloista. Kriisi alkoi 2007-2008. Taustalla oli asuntoluottojen arvopaperistaminen. Sen sijaan, että pankki ottaa omaan taseeseensa asuntoluoton, pankki toteekin, että okei, me otetaan näistä paikallisista asiakkaista osan luotot omaan taseeseemme ja osat me myydään. Me tehdään jo luottosopimukset sillä tavalla, että osan niistä voikin myydä jollekin muulle taholle. muutetaan toisin sanoen luottosopimukset kahdenvälisistä sellaisiksi, että niitä voidaan myydä eteenpäin. Sitten tulee taho, muodostetaan yrityksiä, jotka ostaa isoja määriä näitä luottoja ja maksaa pankeille näistä luotoista laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, joiden maksut tulee joko suoraan tai vähän muunnettuna varsinaisilta taustalla olevilta asuntovelallisilta. Informaation kannalta tässä prosessissa pankki tuntee asiakkaansa ja markkinan paremmin. Sen seurauksena pankki pitää omassa taseessaan ne asiakkaat, jotka on luotto-ominaisuuksiltaan parhaimmat. Eteenpäin myydään ne, jotka näyttää edelleen hyviltä, mutta jotka pankki tietää, paikallinen toimija tietää, että on riskipitoisempia. Jokaisella myyntiprosessin portaalla, kun tätä arvopaperistamista tapahtuu, osa informaatiosta katoaa. Ja markkinalle päätyy ominaisuuksiltaan huonompaa, riskiominaisuuksiltaan huonompia kohteita, ja ne, jotka sijoittaa niihin, ei kykene havaitsemaan todellisia riskiominaisuuksia. Tapahtuu haitallista valikoitumista, johon nyt sitten markkinatilanteessa liittyy yliarvostaminen ja sitten markkinakorjausliike kuulostaa liian vaatimattomalta suhteessa siihen markkinoiden romahdukseen. Moraalikato, moral hazard liittyy taas tilanteeseen, jossa luottopäätös on jo tehty. Tyypillinen asetelma voi olla se, että lainanantaja sopii vaikka yrityksen kanssa, että minkälaista toimintaa te harjoitatte ja siihen saatte rahoituksen, mutta yrityksessä todetaankin rahoituspäätöksen jälkeen, että otetaan korkeampi riski, kun puhuttiin, toimitaankin eri tavalla ja yrityksen omistajille jää ikään kuin optio siihen, että riskiä kasvattamalla voidaan saada huomattavan paljon korkeampi tuotto, josta maksetaan sovittu korkomaksu sitten lainarahoituksena, ja jos epäonnistutaan, lopullinen riski jää sitten luottoriskin muodossa niin rahoituksen tarjoajalle. Samantyyppistä asetelmaa, moral hazard-tyyppistä asetelmaa on myöskin osakkeen omistajan ja toimivan johdon välillä. Toimivalla johdolla voi olla erilaisia tavoitteita kuin mihin osakkeenomistajat on johtajat valinnut. On paljon esimerkkejä yhtiövarojen käyttämisestä omiin tarkoituksiin tai sellaisesta toiminnasta, jolla pyritään saamaan keinotekoisesti sijoittajat reagoimaan ja saamaan yhtiön osakekurssi korkeammalle, kun ehkä olisi fundamenttien pohjalta oikea taso ja sitä kautta esimerkiksi laukeamaan joku triggeri, joka liittyy johdon kannustinjärjestelmiin. Googlaamalla esimerkiksi sellaisen yhtiön kuin WorldComin historia saa yhden hyvän esimerkin tämän tyyppisistä asetelmista. Kaikkia näitä voi kutsua päämiesagenttiongelmiksi. Rahoituksen antaja tai osakkeenomistaja ei omaa samaa informaatiota kuin varsinainen toimija, ja ongelma on se, että minkälaisella sopimusjärjestelyllä tämä ongelma voidaan ratkaista parhaimmalla tavalla. Miskin, jonka oppikirja ei ole tämän kurssin oppikirja, listaa seuraavat ominaisuudet rahoitusmarkkinoista. Osakkeet ei ole yritysten varsinainen tai merkittävin rahoituksen hankintamuoto. Markkinaehtoisesti hankittu rahoitus, joko osakeantien tai joukkovelkakirjaemissioiden muodossa, ei ole merkittävin rahoituksen hankintamuoto. Epäsuora rahoitus, erityisesti pankkien kautta, sen sijaan on se keskeinen rahoitusvirtojen kulkukanava. Sääntelypuolelta rahoitussektori, rahoitusmarkkinat on yhteiskunnan ehkä voimakkaimmin valvoma ja sääntelemä sektori. Markkinaehtoista rahoitusta kykenee hankkimaan ainoastaan kaikista suurimmat, hyvin tunnetut, ominaisuuksiltaan hyvät yritykset tai valtiot. Kun katsotaan rahoitussopimuksia, velkasopimuksia, ne on monesti monimutkaisia. Niihin liittyy vakuusmenettely ja niissä voi olla lisäehtoja. Ja miksi kaikki noi? Ne ratkaisee osittain tätä epäsymmetrisen informaation ongelmaa. Miksi ainoastaan kaikista suurimmat yritykset voi hankkia rahoitusta markkinaehtoisesti? Informaation hankkiminen ja analysoiminen on kallista. Informaation riittävä kerääminen. Otetaan yksi yksittäinen yritys ja koitetaan arvioida, mitä se tulee mahdollisesti hankkimaan tuloina tulevina 20 vuotena. Yrityksellä on toimintaa mahdollisesti useimmilla tuotantosektoreilla, mahdollisesti useimmilla alueilla. Jos se yritys on hyvin suuri, globaalisti toimiva yritys, sen kertaluontoisesti hankkima rahoitus on määrältään niin suuri, että aika monen analyytikon kannattaa keskittyä, monen investointipankin tai pankin tai sijoittajatahon kannattaa keskittää analyytikko seuraamaan tätä ja muita vastaavia yrityksiä tai keskittymään pelkästään tämän yrityksen tiedon hankintaan ja analysoitiin ennusteiden tekoon. Jos me katsotaan jotain pientä yritystä, vaikka Keski-Suomessa toimivaa PK-sektorin yritystä, kun se hankkii rahoitusta, niin se määrä jää niin pieneksi, että kovin moni maailmassa ei voi keskittyä sen analysointiin. Toisin sanoen, kertaluontoiset lainat tai mahdolliset osakeemissiot, jos niitä järjestäisiin, on niin pieniä, että siitä saatava pieni komissio ei riitä rahoittamaan sitä, että iso määrä sijoittajia ja analyytikkoja seuraisi sitä yritystä. Okei, jos kaikki yritykset lähtisi markkinoille, suurinta osaa niistä ei taloudellisesta näkökulmasta kannattaisi analysoida riittävästi, ei riittävän laaja joukko kykenisi analysoimaan niitä. Siitä seuraisi haitallinen valikoituminen. Nyt markkinat toimii niin, että kun mittakaava on tarpeeksi suuri, silloin silloin voidaan keskittyä markkinaehtoiseen toimintaan. Silloin löytyy tarpeeksi tahoja, jotka katsoo, että taloudellisesti kannattaa tehdä se investointi tämän yrityksen seurantaan. Silloin kun se on pienempi yritys, niin silloin rahoituksen välittäjä toteaa, että mun kilpailukykyni muodostuu tämän alueen tai yleensä tämän maantieteellisen alueen pienempien yritysten analysoinnista ja tuntemisesta ja niiden tarpeiden ymmärtämisestä. Tässä tulee niin kuin se keskeinen jako, kuka voi toimia markkinoille ja kuka ei. Ja taustalla on tämä Markets for Lemon-tyyppinen ongelma, haitallisen valikoitumisen ongelma. Keinoja ratkaista epäsymmetrisen informaation ongelma. Yksi on yksityisen informaation tuottaminen. On paljon yrityksiä, joiden liiketoimintana on kerätä informaatio, analysoida informaatiota ja tuottaa sitä maksusta. Tällaisia laitoksia ovat luottoriskin luokituslaitokset, Standard Poor's, Moody's, Fitch, IPCA, Dun & Bradstreet ja niin edelleen. suurimpien näistä toimintaperiaate, Standard & Poor's, Moody's, on, että luottoriskiluokitus on julkinen ja se, joka pyytää sitä, maksaa tästä palvelusta. Ja sen lisäksi se, joka hankkii itselleen luottoriskiarvioinnin, ei voi keskeyttää sitä omasta halustaan, vaan se on sitten, prosessi jatkuu niin kauan, kun sillä on liikkeessä olevaa velkaa. Muun tyyppistä yritysinformaatio analysoivat yritykset, Morgan Stanley Capital International esimerkiksi, tai Value Line, tai Suomessa Balance Consulting esimerkiksi. Osa kerää informaatiota, osa kerää informaatiota ja analysoi informaatiota, osa tekee niistä ennusteita tai osto- ja myyntisuosituksia. Reuters, Thomson Reuters, Bloomberg kerää informaatiota, tarjoaa sen välittömästi reaaliaikaisesti palvelun ostajille korvausta vastaan. Palvelut sisältää myöskin paljon hyvin sofistikoituneita hinnoitteluskenaarioiden laskenta ja muun tyyppisiä välineitä. Sen lisäksi suurimmat toimijat tuottaa omaan tarpeeseensa paljon analyysejä. Tähän informaation keräämiseen liittyy myöskin vapaamatkustajaongelma. Periaatteessa on mahdollista, että jos jotakin osapuolta analysoi tarpeeksi moni taho, jos instrumentit on jälkimarkkinakelpoisia, joku taho voisi ajatella, että okei, mä en investoi analysointiin, vaan mä seuraan, mitä nuo muut tekee, milloin ne ostaa tai myy jotakin, niin mä koitan seurata ja tehdä samalla tavalla ja säästää itseltäni informaation tuottamiskulut. Tämä on vapaa matkustajaongelma liittyen tähän informaation keräämiseen ja analysointiin. Tässähän voidaan ajatella, että jos mietitään, että esimerkiksi minkä takia paikallisten pankkien tai talletuspankkien toiminta ei ole sellaista, että riskianalyysit olisi julkisia asiakkaista, minkä takia sopimukset on kahdenvälisiä, niin yksi syy siihen on se, että tällä estetään freerider-tyyppinen ongelma, se, että joku toinen ulkopuolinen tulisi markkinalle ja käyttäisi hyväksi jo tehtyä asiakastuntemusta ja analyysejä. Meillä on lainsäädäntö, joka edellyttää tiettyä perustasoa informaatiossa, kirjanpito, lainsäädäntö, tuloslaskenta, tilinpäätökset. Sitä koskeva lainsäädäntö pyrkii tätä tehtävää täyttämään. Arvopaperimarkkinalait pyrkii tähän tavoitteeseen. Silti on hyödyllistä katsoa, että kaikesta huolimatta, niin kun googlataan Enron-niminen yhtiö, WorldCom tai vaikka Parmalat, havaitaan, että jo kirjanpitolainsäädännön osalta niin hyvin isokin yhtiö joskus on päätynyt rikkomaan sitä. Rahoituksen välittäjän osalta se, että toimitaan kahdenvälisin sopimuksin, erikoistutaan tiettyyn alueeseen, hyvin paljon sellaisiin asiakkaisiin, joiden mittakaava on pienempi, siitä syntyy kilpailukyky. Se ratkaisee tämän tietoon liittyvän freerider-ongelman. Sen lisäksi myöskin niin pankkien osalta talletuksiin liittyy talletusturva. Yhteiskunta on sitoutunut siihen, että tiettyyn rahasummaan asti, jos pankki menisi konkurssiin, niin yhteiskunta korvaa tallettajalle kulut EU-maissa 100 000 asti per talletustili, Yhdysvalloissa $250,000 asti. Tähän myöskin pyrkii ratkaisemaan epäsymmetrisen informaation ongelmaa ja luomaan luottamusta pankkijärjestelmään. Tyypillinen luottosopimuksen rakenne on sellainen, että velanottaja, luotonottaja joutuu antamaan rahoituksen antajalle vakuuden. Esimerkiksi asuntoluotossa tyypillisesti luotto voi kattaa 60, 70 tai 80, joskus 90% asunnon ostohinnasta ja sen verran ne asunto-osakkeet tai asunnon hallintaan liittyvät dokumentit luovutetaan pankille silloin, kun luotto saadaan. Ne on pankilla vakuutena, panttina siltä varalta, jos luotonottaja osoittautuukin myöhemmin maksukyvyttömäksi. Minkä takia, ja sitten loppu täytyy kattaa jollakin muulla rahoituksella kuin luotolla. Minkä takia tai mitä funktio se pantti tai vakuus näyttelee, jos luotonottaja päätyy maksukyvyttömäksi. Se, jonka hallussa on tämä vakuus, on oikeutettu myymään sen vakuuden, realisoimaan sen ja se korvaus, mikä siitä myynnistä, esimerkiksi asunnon myynnistä saadaan, niin ensin käytetään sen lainan kuoletukseen. Jos jotain jää yli, niin se päätyy sitten sille lainanottajalle. Ja minkä takia ei 100%, vaan miksi se vakuusarvo on pienempi, niin siksi, että se kattaa silloin lainanantajalle sen riskin, että sen vakuuden arvokin voi muuttua. Se esimerkiksi asunnossa, niin asunnon hinta voi pudota. Talletustili pankissa toimii myöskin periaatteessa vakuutena. Jos me ajatellaan osakeyhtiöä, niin oma pääomahan on jonkinnäköinen vakuus ja samalla jonkinnäköinen signaali muille, yhtiön sidosryhmille. Omistajien ja johdon välillähän on myöskin vastaavan tyyppinen agenttiongelma, ja tätä voidaan ratkoa sitten erilaisilla kannustinpalkkausjärjestelmillä. Edelleen, jos palataan sitten velkasopimuksiin, niin erityisesti yritysrahoituksessa on monesti lisäehtoja, niin sanottuja kovenantteja, jotka pyrkii ratkaisemaan moraalikato-ongelmaa. Esimerkiksi kovenantti voi edellyttää, että yrityksen täytyy toimia tietyllä tavalla niin kauan kuin se laina on kokonaan maksettu takaisin. Esimerkiksi yrityksen vakavaraisuus täytyy ylittää tietty taso tai yrityksen täytyy toimittaa tietty sovittava informaatio tai esimerkiksi hyvin tyypillinen 90-luvun alussa oli tällainen suomalaisille yrityksille oli tällainen negative pledge-lauseke. Negative pledge viittaa siihen, että niin kauan kun lainaa ei ole maksettu takaisin, yhtiö ei saa kellekään kolmannelle osapuolelle antaa reaalivakuuksia yrityksestä. Toisin sanoen, ei saa heikentää sen alkuperäisen luotonantajan oikeuksia myöntämällä vakuutta jollekin muulle osapuolelle. Sitten päästään tähän valvontapuoleen ja julkiseen valvontaan. Rahoitusmarkkinoita valvotaan ja erityisesti pankkisektoria julkisesti ehkä enempi kuin mitään muuta toimintaa. Ja se on osittain sen takia, että meillä vallitsee koko ajan epätäydellinen informaatio. Ja sitten pankkijärjestelmä, rahoitusmarkkinat ja erityisesti sen ydin pankkijärjestelmä on niin tärkeä koko yhteiskunnan toiminnalle. Ja mitä tällaisia lakeja on? Talletuspankkilait, niiden edellyttämä vakavaraisuusvaatimusten täyttäminen, talletussuoja tulee ikään kuin lisähyötynä pankille, kun vakavaraisuusvaatimukset ja muut luvan ehdot täyttyy. Jatkuva valvonta, mitä finanssivalvonta toteuttaa, johdon pätevyysvaatimukset, riskien hallinnan asianmukaisuus ja niin edelleen. Meillä on sijoitusrahastoja koskeva oma sijoitusrahastolainsäädäntömme, pörssejä koskeva lainsäädäntö, vakuutustoimintaa koskeva lainsäädäntö. Ja tässä yhteydessäkin kannattaa muistaa, että aina vakuutustoiminnan tarjoamat palvelut ja muut rahoitusmarkkinapalvelut ei ole kovin kaukana toisistaan, joten sen takia valvonta, pankkivalvonta, rahoitusmarkkinavalvonta ja vakuutusvalvonta on yhteisessä organisaatiossa. Sen lisäksi esimerkiksi tiedonantovelvollisuus pörssinoteeratuilla yrityksillä, jos yrityksen tilanne olennaisesti muuttuu siitä positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan, yhtiön pitää tiedottaa siitä välittömästi kaikille osapuolille täsmälleen sama informaatio täsmälleen samalla hetkellä. Sisäpiirin tiedon hyväksikäytön kriminalisointi, toisin sanoen, jos tietää yrityksen oman ammattinsa vuoksi, tietää yrityksen tekevän jonkun toimenpiteen, joka muuttaa sen yrityksen tai jonkun muun arvoa. Sitä tietoa ei saa omassa sijoitustoiminnassa hyväksikäyttää. Sen hyväksikäyttö on rikos. Vaikea kysymys markkinoiden toiminnan turvaamisessa on sitten se, kuinka kriisin tapahtuessa julkinen valta toimii. Jos julkinen valta ei millään tavalla kriisiin reagoi, se voi johtaa 29 tyyppiseen pitkäkestoiseen valtavaan talouskriisiin, jota me ei haluta enää nähdä. Siitä opittiin niin kuin paljon sen suhteen, että kuinka kriisiin julkisen vallan ja keskuspankin pitää reagoida. Silloin syntyy myöskin sellainen implisiittinen toimintasääntö, että yhtään liian merkittävää rahoituslaitosta ei voi päästää kriisin sattuessa konkurssiin. Vaikeus, se luo vakautta markkinoille. Toisaalta siitä syntyy hankala ongelma. Mikä on sitten sellainen rahoitusorganisaatio, jota ei voi päästää konkurssiin, joka aiheuttaisi koko markkinoiden romahduksen? On puhuttu tällaisesta too big to fail, liian suuri rahoituslaitos tai liian suuri pankki, jotta se voisi päätyä konkurssiin. 2008 Lehman Brothersin konkurssi oli nyt sitten hyvä esimerkki tällaisesta linjanvedosta ja sen vaikeuksista. Meillä ei ole tarkkaa tietoa, miksi Lehman Brothers, tavattoman iso pankki, 15. syyskuuta 2008 päätyi konkurssiin. Miksi sitä ei pelastettu vai oliko niin, että sitä yritettiin pelastaa, mutta se ei onnistunut. Markkinat joka tapauksessa järkytty siitä tavattomasti ja se aiheutti melkoisen syöksykierteen, mitä jouduttiin julkisilla varoilla ensin keskuspankin toiminnalla pelastamaan hyvin ripeätä tahtia. Ja sitten tässä tulee vaikea rajanveto myöskin. AIG, joka ei ole pankki, vaan vakuutusyhtiö, pelastettiin julkisiin varoin, mutta suurin piirtein samanaikaisesti Lehman Brothers, joka oli pankki, päätyi konkurssiin. Liian suuri konkurssiin on hyvin vaikea arvioida, että mitä se pitää sisällään. Joka tapauksessa on selvää, että sellaista maata ei ole, jossa ei ajateltaisi sillä tavalla, että koko pankkijärjestelmä ei voi romahtaa. Sellainen romahdus järkyttäisi yhteiskunnan toimintaa liian voimakkaasti. Sen sijaan yksittäisistä laitoksista rajanveto on hyvin vaikea, että ketä se koskee ja ketä ei.